Parolas Claude Gacon nome de Svisa Radio Internazia. La lastan elsendon de decembro 1983 ni dedicis al recenzo de la libro Zamenhof Movado Doctrino eldonita de la Esplor Cleriga Centro de Pola Esperanto Asocio. Tiam ni attentigis vin pri la eseo de Jerzy Laik pri la sociologia caracterizo de la Esperanto Movado, quiun ni opinias nepre studinda, fare de ciui quiui havas respondetson en la Esperanto Movado. Tiam ni ne antauvidis che la autoro de tiu esseo, Jerzy Laik, voyagis tra occidenta Europo interalie por veni visiti min en la urbo La Chaux-de-Fonds, cae visiti la centro in cultura centro esperantista, cae centro de documentado cae esploro pri la lingvo internazia, ciuin mi gvidas, cae por discuti pri la cunlabor eblezoi cun Pola Esperanto Asocio. En la biblioteco de la urbo La Chaux-de-Fonds mi profitis realigi intervjuon ciun mi audigas al vi hodiau. Signoro Jerzy Laik, niai geaudantoi havis la occasion iam audi pri vi, char mi rapportis pri via esseo pri la sociologia analiso de la Esperanto Movado cion vi faris, ciu ne?
Yes.
Cai nun ni havas la chanson havi vin ce la microfono de nia radio, char vi faras voyagion, ciu ne, en occidenta Europa. Cion...
Yes, do, mi eciris Pollando antaŭ dek tagoj kaj la intenco estis unue viziti San Marinon, kie ĵus okazis fondo de la Akademio Internacia de Sciencoj, kie mi ankaŭ prelegis, kaj poste mi vizitis kelkajn lokojn gravajn por la por Esperanto en Italio, sekve en Svislando, kaj miaj planoj estis poste viziti la Federacian Respublikon de Germanio kaj Nederlando.
Do via vojaĝo estas iom sondadi, kio okazas ĉi tie, ĉar vi verŝajne pretiĝas al la organizo de la jubileaj aranĝoj en Pollando por 87, ĉu ne?
Jes, do mia vojaĝo estas sonda vojaĝo, kaj ankaŭ mi samtempe deziras tuj evoluigi niajn diversajn kunlaborojn, kiuj ekzistas inter Pollando kaj pluraj centroj esperantaj eksterlande. La vojaĝo ankaŭ inkluzivas preparadon por la okazintaĵoj 87 en Varsovio okaze de la centra datreveno de la naskiĝo de Esperanto.
Niaj aŭskultantoj sciu, ke vi estas nuntempe la prezidanto de Pola Esperanto-Movado, ĉu ne? Sed vi jam multe aktivis en Pollando kadre de PSEK. Do kio signifas PSEK?
PSEK estas Pola Studenta Esperanto Komitato, do estas institucio kiu aktivas per kaj por Esperanto en kadre rekte en kadre de la granda studenta organizaĵo. Tie mi aktivis minimume 8 jarojn kaj poste mi transiris helpi la laboron de la Pola Esperanto Asocio.
Kaj pluraj PSEK laborantoj faris la saman vojon.
Jes, estas normala generacia vojo de ĉiu individuo, kiu dum sia studado eklaboris pri aferoj esperantaj, poste simple transiras al la nova institucio.
Kvankam la rilatoj inter Pola Esperanto-Asocio kaj PSEK ne ĉiam estis tre glataj, ĉu ne?
Ne ĉiam estis glataj, tio estas verŝajne trajto eco de pluraj rilatoj en la lando inter diversaj Esperanto-institucioj, sed generale mi opinias, ke tio estas relative sana afero, ke ekzistas pluraj institucioj kaj ne havas saman programon. Nu, krom tio ni devas verŝajne jam konsciiĝi pri ŝanĝita rolo de la landaj asocioj, ne nur en Pollando, sed generale en Eŭropo minimume.
Kiel vi vidas tiun ŝanĝojn?
Do la ŝanĝo mi vidas pro la ekesto ĝuste de pluraj aliaj sendependaj programaj Esperantaj institucioj, kaj tio signifas paŝon antaŭen por la tuta koncepto, por la tuta fenomeno de Esperanto, kaj ekde tiam la rolo de Esperantaj landaj asocioj estas helpi ilin, tiujn aliajn instituciojn, zorgi pri la lernolibroj pri edukado de instruistoj, pri kontaktoj kun certa tipaj instancoj landaj, do iu laboro devas esti koncentrita en la landaj asocioj, sed la fakaj laboroj prefere estu ekster ĝi.
Kaj nun vi estis en San Marino, ĉu ne? Kaj verŝajne okazis io grava ĉi-jare en San Marino, eble vi akceptos raporti pri tiu strebado de, ni diru, universitatanoj, ĉu ne?
Do volonte mi parolas pri tio kio okazis lastatempe en San Marino, ĉar mi estis ligita kun tiu kurento en la Esperanta asocio jam de pluraj jaroj, do ĝuste en San Marino la 27 de decembro okazis inauguro de Akademio Internacia de Sciencoj, la plej grava verŝajne kaj karakteriza por la tuta entrepreno estas, ke la Akademio Internacia de Sciencoj donas por San Marino unikan eblecon havi universitat-nivelan institucion sciencan, por kiu venas profesoroj kaj docentoj kaj studentoj el la tuta mondo, kaj pere de tio ankaŭ la sanmarinanoj mem povas studi sur la universitata nivelo en sia propra lando. Kaj por ni, kiuj organizis la aferon kaj kiuj komencis labori tie, estas grave, ke estas du lingvoj nun akceptitaj, nome la itala kaj Esperanto, en kiu oni laboras, do en kiu estas organizataj la prelegoj, la kursoj, la disertaĵoj devas esti faritaj en minimume du lingvoj, do unu el tiuj, kiu mi menciis, kaj prefere la propra lingvo de la studento. Do pere de tio ni sukcesos, mi kredas, venigi multajn homojn, kiuj havos unikan okazon diplomiĝi en San Marino, en Esperanto kaj en sia propra lingvo, kaj trovi adekvatajn mentorojn por sia laboro.
Sed la akademio ne funkcios la tutan jaron, ĉu ne?
Ne, tio ne estas ebla. Estas organizataj minimume du foje jare, eble kvar foje jare, tiel nomataj San Marinaj universitataj kursoj. Do tio estas periodo dum kiu prezentiĝas la sciencistoj kaj la diplomigiontoi.
Do esas rilate al scienzo au ancao rilate al esperantologio?
Tio estas pure scienza afero, do povas compreneble ancao esti tractatai temoi rilatantai al esperanto, al problemoi, al la fenomeno de la internaziai lingvoi, internazia comunicado, sed tio estas nur parteto de la tuta laboro.
Cai kiui estis civintre, do, en San Marino, kiel prelegistoj aŭ profesoroj?
Ĉivintre prelegis kelkaj profesoroj, inter ili estis profesoro Helmar Frank el Paderborn, kibernetikisto kaj okupiĝanta pri kibernetika pedagogio, tre fama en la mondo. Krom li estis profesoro Mužić el Zagrebo, kiu estas futurologo. Estis profesoro Fabrizio Pennachietti el Torino, el Italio, kiu faris kursojn, prelegojn pri lingvistikaj temoj, do pri la samaj temoj, prelegis profesoro Serdahej, tutcerte nun momente la plej konata kaj havanta plej multe da libroj, artikoloj en la kampo de esperantologio kaj en la kampo de interlingvistiko.
Kaj ankaŭ doktoro Ivo Lapenna estis, ĉu ne?
Jes, partoprenis ankaŭ profesoro Ivo Lapenna, kiu prelegis pri juraj aferoj, estis profesoro Migon pri dokumentado kaj bibliotekoj kaj pluraj aliaj mi ne kapablas mencii ĉiujn, ĉar estis pli ol kvardek da prelegantoj.
La sekvon de tiu ĉi intervjuo kun Jerzy Lajk, la prezidanto de Pola Esperanto-Asocio, ni audigos la venontan semajnon. Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon diras al vi: ĝis reaŭdo.